Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Rryma në Kosovë pritet të shtrenjtohet për më shumë se 30%. Disa shkolla në Kosovë mbesin me pak nxënës e me shumë mësim dhënës. Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët shënojnë ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Disa shprehin pakënaqësi për nivelin e përdorimit në institucione. Nga bota, 5 persona të vdekur dhe mbi 40 të plagosur pasi një vetur u përplas për kombësor në Wisconsin të SBA-s. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovarët paguajnë më së liri për çmimin e energjisë elektrike që shpenzojnë, por kjo mund të ndryshoj deri në muajin prill të vitit të ardhshëm pasi po paralajmërohet rritja e çmimit të energjisë elektrike për më shumë se 30%. Ky paralajmërim ka shqetësuar qytetarët të cilët thonë se kanë pagat e ulta për të përballuar edhe rritjen e çmimit të rrymës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Fatura energjisë elektrike për muajin prill të vitit ardhshëm për qytetarët e Kosovës mund të vijë me rritje prej më shumë se 30%. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike, Viktor Buzhala. Ai ka thënë se kriza globale energjetike ka prekur direkt edhe Kosovën.
Kalkulimeve të tashme, ne nuk mund ta dimë saktë, por bazë kalkulimeve të tashme, cilat i kemi bërë të çmimeve aktuale të importit, kostoja shtesë do të jetë diku rreth 10 milion euro, mirë po kjo mund të rritet apo mund të zvoglohet vështirësisht edhe nga konsumi edhe prodhimi vendor, po rritja do të jetë të vazhdueshme mbi 30%. Me bazë të gjendjes së tashme, mirë po çka do të ndodhë gjatë muajve të dimrit, cili do të jetë konsumi, cili do të jenë çmimet e importit, cili do të jenë pastaj edhe prodhimi vendor, kjo e determinon edhe rritjen.
Qytetarët e Kosovës aktualisht paguajnë çmimin më të ulët në rajon për energjinë elektrike. Për një kilovator ata paguajnë rreth 6 cent. Ky çmim pritet të mbetet kështu të paktën deri më 1 prill të vitit 2022, kur zyra e rregullatorit të energjisë bën rishikimin e rregullt të tarifave. Mosrritja së çmimit të energjisë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm i gëzohet pensionisti Çamel Nika, i cili jeton në Prishtinë. Për faturën e fundit e energjisë ai ka paguar gjithsej 71 euro. Ai ka një familje tetëanëtarshe që jeton në të njëjtën shtëpi. Nika thot se në familjen e tij punojnë edhe anëtarë të tjerë, por se kanë paga të ulta për të mbuluar koston e jetesës.
Na kanë befasuar, sidomos rrima nuk bën më shtejtu kurgjy. Qet mu 70 euro. Nxehëm me dru i kem drut, nuk po gozoj me hijas dugoj. Skiqa me hive duhet me hinë rrëth me këqyrë.
Por më pak për energji elektrike ka paguar për muajin tetor Idris Fazdeu nga Prishtina. Vetëm 20 euro ka qenë fatura e ti. Ai thot se arsyja pse ka shpenzuar kaq pak energji elektrike është se ngrohe në shtëpi se bën nga djegja e druve dhe se jeton i vetëm në shtëpi.
Së dhe parpallon njeri i lem këtë punë. Kreç mi me t'jon dëfishu, me shëqerem, me qaje, me artikuje, me nuk ka gjon lirë për çdo detë që të hyj.
Përkundër shqetësimit të qytetarëve në Kec thonë se rritja është e domosdoshme në rast se vazhdojnë të jenë të larta çmimet e importit të energjisë elektrike. Zëdhënësi i Kecit Viktor Buzhala thotë se rritja e konsumit në Kosovë është vërejtur qysh në muajin tetor, gjë që ka shtyrë të kompanitë të importojë energji elektrike me çmim 4 deri në 5 herë më të shtrenjtë. Çmimi mesatar për megavator për energjinë importuar në muajin tetor të vitit 2020, sipas Kecit, ka qenë 49 euro. Për dallim prej këtij viti ku çmimi mesatar për megavat orë ishte 242 euro. Krahasuar me rajonin në Kosovë, një kilovat orë energji elektrike konsumatorëve i kushton rreth 6 cent. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, në Serbi një kilovat orë kushton rreth 8 cent, në Maqedoninë e Veriut po ashtu rreth 8 cent, Bosnjë Hercegovinë rreth 9 cent, si dhe në Shqipëri një kilovat orë kushton 9.5 cent. Mes së shtrenjtë një kilovat orë energji elektrike kushton në Maltezi rreth 10 cent. por pavarësisht çmimit më të ulët në rajon të energjisë elektrike. Profesori ekonomist Mustaf Kadriaj thot se rritja eventuale prej më shumë se 30% për energjinë elektrike shkakton të lashe të bizneset, si dhe rendon gjendjen ekonomike të familjeve që nuk kanë opsion tjetër të ngrohjes përpos me energji elektrike.
Njerëz që sofonian bizneset në të gjitho rëndohet fakt të bëri biznes, po shtohet familjare dhe mbara ndër që ta ne të rinë dhe si zonë me dimit, ku kjo një pjesë të mos të nërës të kjesë organizuar, ata në fakt janë të impoluar që të ngrohen në
Kadriaj thot se çdo rritje çmimesh paraqet problem për qytetarët, me që prej vitesh nuk është shënuar ngritje pagash, si në sektorin publik, ashtu edhe atë privat. Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro. Paga mesatare në sektorin publik llogaritet të jetë rreth 620 euro, ndërsa paga mesatare bruto në sektorin privat rreth 380 euro. Drejtuesi i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, Yusuf Azemi, thot se çdo rritje çmimit të energjisë më së shumë të rëndon punëtorët e sektorit privat.
Shteti ju në dashë që një farforme të bëjnë një pregatitje, ose po themi para pregatitje, që nëse vi deri të kjo, atëre si dhe mos familjet që janë me pagën minimale, pa tjetër me ndoj se do tjetë nga një shumë, ka një shimera brenda mujtë, nëse një farforme të bëjnë të amajnë gjenjën sociale këtë,
Paralajmërimi për ngritje të çmimit të energjisë elektrike në veçanti ka shqetësuar qytetarët e Kosovës, pasi në muajt e fundit ka pasur rritje të lartë të çmimeve të produkteve ushqimore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja ka përfshirë produkte si buka dhe dritrat, vajrat dhe yndyrat ushqimore, duhani si edhe gazi që përdoret për ngrohje dhe kuzhinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa komunat të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Në 19 komuna janë 340 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Problemi më i theksuar është në fshatrat kufitare, sidomos në komunën e Kamenicës dhe atë të Vitis, ku ka shkolla me pak nxënës. Për dallim prej Kamenicës dhe Drenasit, që kanë mbyllur disa shkolla ku ka pasur pak nxënës, në komunat e tjera nuk është ndërmarr asgjë. Më shumë holsin nga Tauland Qenaj.
Dy vajzat e Fekiri Lazit nga fshati Debuldej, Vitis, i ndjekin mësimet në fshatin Kabash, rreth 10 kilometra larg shtëpisë së tyre. Baba i Medinës dhe Lumturies thot se në fshatin e tyre nuk ka pasur mësim cilësor.
E modhja e ka kry klasën e treta gjinan, e dyta e ka kry klasën e dyta gjinan, të ashtë trejtën edhe të katërën jam kështë. One jam të rishpi do vdesi, këm pasa gjinan, ka pasa të mësema së përgjën e që a gjevla atë një orë plot, mësema gjinan së majke. Do me fa ma shumë jam kom sëse dhe zonë, të.
A i gjdo dit i qënë dhe i këthen vajzat e ti nga shkolla. Fshati Debelde është afër kufirit me Macedoninë e Veriut dhe ka rreth 120 banor. Kryetari këti fshati, Fazlin Eziri, thot për Radion Evropa e Lirë se më mirë do të ishte të mbyllej shkolla se sa të zhvillohet mësimi jo cilësor.
Të shtirë me thonë, në më mbyllë një shkolla, për këpëtën, po unë e mendaj nuk ka cilësie, me kanëzant nuk ka cilësie, unë e menja, Më merë që cilësia ka qenë mi barë në zonësat ma e mirë. Unë e di që unë shtirë më mbyllë një shkollë me një fshatë se atë u bon shumë u hapë një shkollë.
Shkolla në Dëbëlde është paralele shkollës filore Ndërmjeda në Kabash, ku ndjekin mësimet edhe Medina e Lumturia. Drejtori Saj Musa Murati thot për Radion Evropa e Lirë se është menduar të bëhet bartja të gjithë nxënësve nga fshati Dëbëlde në Kabash, por si pas ti, deri më tash, kjo nuk ka ndodhur.
Po, 6 nxënësa janë të momentin, funksionon klasa e parë, funksionon klasa e 5 edhe funksionon klasa e 9. Numri i vogël domethënë është i nxënësve, aty kemi 4 nxënës për 6 nxënësve.
Në shkollat e komunës së Vitis, 68 klasa kanë 1 deri në 9 nxënës, kurse në 155 të tjera numri i nxënësve sillet nga 10 deri në 19. Në një raport të publikuar në maj të këtij viti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thuhet se në disa komuna të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Sipas këtij raporti, në 19 komuna në Kosovë janë 340 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Agron Demi nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se Kamenica, Vitia, Rahovica, Veci, Dragashi dhe Deçani kanë rënjen më të madhe të numrit të nxënësve. Sipas tij, kjo rënje ka ndodhur si pasojë rënjes së natalitetit dhe emigracionit.
Nga viti 2008-2009 deri vitin e kaluar janë diku 114.000 nxënës më pak, por Ministria e Shtimit dhe shumica komunave brezhtin të kamenicës edhe drenasit nuk kanë ndërmarrë asgjë. Dhe po ajo që është më shqetësuese që duke pas dhënien e numrit të dhënëve, ne kemi rritur që ka rritje të personelit arsimor.
Sipas tij, personeli në shkolla është shtuar për të punësuar militant partijak apo familjar. Ai thotë se reformat ristrukturuese janë të domosdoshme jo vetëm për shkak të shpenzimeve, por edhe për mirëqenien e nxënësve.
Niveli qendror është duke u fiksuar se si ta me uprit prej votuesve edhe trendve një reforme të tillë, dhe për shkak të politike nuk po ndërmjerët asgjë. Ne bëhet shumë të vështirë që këtë ndërmjerë jo vetëm për shkak të shpenzimeve, po pikëpore për shkak të mirëqenies së nxënësve.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çfarë hapash mund të ndërmarrë në lidhje me numrin e vogël të nxënësve në shkolla të caktuara. Bazuar në ligjin për arsimin parauniversitar, Ministria e Arsimit mund të nxjerrë akt nën ligjor për caktimin e kritereve për themelimin e institucioneve të arsimit parauniversitar dhe për shuarjen e veprimtarisë së tyre. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, Komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim i ish kryetarit qendron Kastratin, ndonse është përcjell me protesta nga banorët e fshatrave, është arsyetuar me pamundësinë e zbatimit të kornizës kurrikulare të Kosovës, e cila kërkon që të kalohet nga ligjërimi në punë grupore. Në klasat ku ka më pak se 15 nxënës, është vështirë që të organizohet mësimi grupor me nxënës. Numri i vogël i nxënësve pamundson edhe socializimin dhe të mësuarit nga ndërveprimi me bashkëmoshatar, është thënë arsyetim. Nxënësit e shkollave të mbyllura në Kamenicë janë dërguar në shkolla tjera me transport organizuar nga komuna. Me ligjin për veçeverisje lokale, komunat kanë të drejtë në vendimarrje sa i përket arsimit publik fillor dhe të mesëm, dhe në kuadër të kësaj kompetence mund të riorganizojnë arsimin publik fillor dhe të mesëm, duke u bazuar në standardet dhe legjislacionin e zbatueshëm. Për shkak të numrit të vogël të nxënësve, shkolla janë mbyllur edhe në komunën e Drenasit. Në shtator të vitit 2018, kryetari i kësaj komune Ramiz Ladrovci ka vendosur për mbylljen e 3 shkollave në 3 fshatra të kësaj komune: Abri, Gjergjic dhe Godanc. Rreth 200 nxënës të këtyre fshatrave janë transferuar në shkollat fillore të qytetit, pasi komuna u ka siguruar transportin. Rinar Çehaja nga Instituti për Studime të Arsimit Edward thot për Radion Evropa e Lirë se ristrukturimi i shkollave është problematik për të cilën nevojitet reagim institucional nga niveli qendror. Rikujtoi që problemi nuk është i kufizuar vetëm në komunën e Kamenicës, përkundrazi, është shumë i shfaqur në komuna tjera. Implikimet e ristrukturimit janë më të thella, andaj është i domosdoshëm koordinimi i mirë dhe komunikimi i hapur për ristrukturim në nivel vendi, thot Çehaja. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe të mesëm në mbi 1.000 shkolla. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët sot shënojnë 22 nëntorin, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Ndonëse me ligj është shtrirë përdorimi shqipes edhe në institucione, jo të gjithë janë të kënaqur me përdorimin e saj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dunika Bakio, e cila është në studimet e doktoratës për gjuhë dhe letërsi shqipe, për çdo ditë në mënyrë vullnetare përkthejnë të gjitha informacionet zyrtare lidhur me pandeminë e COVID-19, që nga marsi i vitit 2020 në kuadër të grupit karantina të formuar në rrjetin social Facebook. Dunika për Radio në Evropa e Lirë shpjegon se kjo iniciativë është ngritur nga më shumë aktivistë të sektorit civil, pasi si shtot qytetarët kanë të drejtë të informohen në gjuhën shqipe në kohë dhe jo të privohen nga kjo e drejtë.
Presa e ditë, si kur e mora su një obligim për vullnetar, çdo ditë i ka përkësi krejt informacione dhe i ka më gjerë të grupi i karantinës. Gjithë shka është aty e përkësi në direkt dhe unë brenda 5-6 minuta dhe përkësi ato që thot vetë ministri apo të faqa e shëndetjusë. Po kur e di që e mbiqem të grupi prej shumë njerëzve dhe lezohen, kjo më pëlqen edhe më shumë. Dhe me tanë jam një shkak që dhe të marri informacionin në kohë.
Thot Donika, duke theksuar se për të mirënjohja e qytetarëve është urata më e mirë për ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Megjithatë, nënvizon se si gjuhëtare i pengon që në UEFA-n e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera, dhe ato pak informacione që përditësohen në gjuhën shqipe kanë më shumë gabime drejt shkrimore.
Përkthyes ka albanolog ka. Ka të shumë, po për fatë keqin e akoma i kemi përkësisët më te për partia, kjo gjëmë pëngon, po në vërët gjithëve, dhe kemi gabime, ne kemi jurist që bëjnë punën në përkësit.
Në bas të ligjit për zbatimin e gjuhës i cili ka hyrë në fuqinë e janar të vitit 2019, gjuha Shqipe ka fituar një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar në institucionet të vendit. Në bas të ligjit për zbatimin e gjuhave për çdo shkelje apo mos respektim të ligjit, parashihen gjoba në para si për institucionin ashtu dhe për drejtuesin e saj. Nga Agjencia për zbatimin e gjuhës Shqipe ton se ky dikaster mbetet në dispozicion të çdo institucioni për çdo përkthim që kanë nevojë. Ylber Sejla, drejtori i Agjencisë për zbatimin e gjuhës Shqipe për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të funksionimit të inspektoriatit për zbatimin e gjuhës Shqipe, gjithçka mbetet në vullnetin e drejtuesve të institucioneve.
Ka urrëti i cili ka dhënë prioritet dhe ka ecur mirë me zbatimin, ka urrëti i cili s'ka dhënë prioritet gjuhës Shqipe, por i ka dhënë prioritet diçka tjetër institucionit që ai drejton, sepse ka pasur spacion që nuk mund ta dënoj askush.
Ndërkohë zëvendës kryeministri për çështje të sistemit politik Artan Grubi të Hanan ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut gjuha shqipe është realitet dhe se koha ka dëshmuar se me përdorimin zyrtar të shqipes askush nuk ka humbur asgjë, por përkundrazi, siç është shprehur, ka fituar më shumë kohezioni shoqëror. Zëvendës kryeministri Grubi ka theksuar se brenda 2 muajve inspektorët e parë do të veprojnë në teren, me këtë dhe institucionet do të detyrohen të jenë më të kujdesshëm për sa i përket zbatimit të dy gjuhësisë.
Inspektorati në përputhje me ligjet aktuale është në rindërtim sipër për arsye se për të ndërtuar ose për të promovuar një inspektor të vetëm duhet trajnime 12 mujore në përputhje me ligjin. Dhe vlerësoj që në mos gaboj brenda 2 muajve të ardhshëm inspektorët e parë në kuadrë të inspektoratit të gjuhëve do të fajisin me licenca dhe do të fillojnë me veprimin e tyre në teren. Megjithatë, gjuha shqipe është realitet.
Sot Grubi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku në fillim të vitit të ardhshëm pritet që kombëtarja e Kosovës në futboll të ketë përsëritjen e ri. Kryetari i Federatës së Futbollit, Agim Ademi, thotë se kjo kombëtare ka pasur një krizë të cilën po e tejkalon. Njësit e zhvillimeve në futboll, Malsor Gjon Balaj dhe Arpnor Morina, të dy trajnerë të licencuar nga UEFA, vlerësojnë se pa një strategji të planifikimit afatgjatë dhe pa lojtarë të ligës së Kosovës në ekipin e parë të kombëtarës, nuk do të ketë përmirësime në performancën e këtij ekipi. Kronike Bekim Bislimet.
Federata e futbollit të Kosovës është duke biseduar me një numër trajnerësh nga vende të ndryshme për të siguruar trajnerin kryesor apo për zgjedhësin e ekipit A të kombëtarës së futbollit të Kosovës, konfirmon kryetari kësaj federate Agim Ademi. Aktualisht ekipi A i kombëtarës së Kosovës në futboll është me ushtrues detyre të përzgjedhësit pas largimit nga ky post i trajnerit Bernard Shallan më 13 tetor të këtij viti, i cili e drejtoi ekipin e Kosovës që nga 2 mars i vitit 2018. Lirimi nga detyra e Shallan të pasuar pas humbjes së ndeshjes me Gjeorgjinë në Prishtinë më 12 tetor, që ishte e fundit në rezultatet e një pasnjëshme negative në kualifikimet për kampionatin botëror Katari 2022. Fushatën kualifikuese për botërorin e ardhshëm, Kosova e ka përmbyllur e radhitur e fundit me 5 pikë në grupin B, ku bëjnë pjesë edhe Spanja, Suedia, Greqia dhe Gjeorgjia. Njësit e futbollit Malsor Gjon Balaj dhe Arpnor Morina, të dy trajnerë të licencuar nga Federata Evropiane e Futbollit UEFA, vlerësojnë se kombëtarja e Kosovës në futboll kishte kaluar sfida për të formuar dhe konsoliduar një ekip kombëtar, por pas sukseseve të para në Ligën e Kombeve gjatë vitit 2018, ku Kosova kishte shënuar 13 fitore radhazi në garat kualifikuese të mëtejme për kampionatin Euro 2020 dhe më pas edhe për kampionatin botëror Katari 2022, sipas tyre Kosova në mënyrë të shpejtë kishte marrë ta të pjetën. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi thot për Radion Evropa e Lirë se përzgjedhësi i ri kombëtarës së Kosovës në futboll do të zgjidhet në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërkat, sipasi aktualisht ekziston një numër i trajnerëve nga vende të ndryshme, në mesin e të cilëve edhe emra të njohur të futbollit botëror, që kanë dhënë ofertat e tyre dhe janë duke biseduar me Federatën e Futbollit të Kosovës. Por ai thekson që kjo federatë është e rrethë me buxhet jo të madh krahasuar me vendet ku futbolli është industri e zhvilluar, duke aluduar se ofertat e disa trajnerëve të njohur botëror nënkuptojnë edhe kërkesën e shumave të larta financiare të papërballueshme për federatën që ai drejton. Nisur nga kjo situaci, thot Ademi, Komiteti Ekzekutiv i kësaj federate do të përcaktoj buxhetin për përzgjedhësin e ardhshëm, ndërkat që kriteret për nënshkrimin e kontratës me të do të jenë ekonomia, puna e trajnerit dhe njohja e mentalitetit të futbollit të Kosovës.
Do të bisedojmë sigurisht me të gjithë, të paktën për t'i falenderuar që kanë konkurruar, por gjithsesi na do të ndojmë në grup final dhe do të bisedojmë me grupin final që do të jetë 3 ose 5 trajner të përcaktuar, me ata 5 do të përfundojmë bisedimet dhe do të zgjidhim atë që cilë është. Emra ka që nga Brazili dhe Italian, Gjermani dhe të tjerë në gjithë Evropën, kështu që ka jashtë zakonisht emra të mëdhaj, gjak zakonisht trajnera të mëdhaj, të më thonë, nuk e kësha po të në futë, është ndonjë emën për mështë ndzirë sekretin e tyne, sepse nuk kësha dashtë në përmend e emra, për pos atyne të grupit final.
Ademi, shtoj se Kosova është duke pritur që gjatë muajt në nëntor të përfundoj vale e skadimit të kontratave të disa trajnerve në vendet të ndryshme të botës, në mënyrë që të rritet numri atyre që mund të ofertojnë për të qenë përzgjedhës i kombëtarës të Kosovës. Malcor Gjombalaj, profesor në Fakultetin e Edukimit dhe Sportit, njëkohësisht edhe trajner i futbollit i licencuar nga UEFA, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se një përzgjedhës i ardhshëm, cili do qoftë ai që do të angazhojë Federatën e Futbollit të Kosovës, nuk do të mund të përmirësojë vetëm mangësitë që ka shfaqur deri më tash kombëtarja e Kosovës. Sipas tij, njerëzit kompetent duhet të hartojnë një strategji zhvillimore, jo vetëm për ekipin e parë, por për të gjitha kategoritë dhe brezat aktual të futbollistëve, në mënyrë që të vendoset një bazë dhe planifikim afatgjatë.
Pa një strategji të shkruar, nuk mund të kemi sukseset nivelit të lartë. Prandaj këtë aspekt, unë nuk jam një person i cili dëshiron të alon fajin ndikuj ose më atribu fajin ndikuj, se kush mund të jetë faktori i 100%, por mund ta them një gjë, që në rast të më suksesit të gjithë njerëzit të cilët janë trajnerë aty, edhe të cilët merren organizimin sportiv të ekipit tonë, mendoj që duhet të reflektojnë sepse është një pozicion e tyre. Është shqetësues nëse nuk arrihet krijohet një strategji.
Arbnor Morina, trajneri i licencuar nga UEFA, thotë se një prej defekteve që kanë shkaktuar rënjen e suksesit të kombëtarës së Kosovës në gara kualifikuese ndërkombëtare duhet kërkuar tek fondi i lojtarëve. Shumica e lojtarëve aktual, siç thot ai, kanë dalë më herët nga kampionati i Kosovës dhe tashmë janë pjesë e klubeve të ndryshme evropiane dhe perëndimore në përgjithësi.
Gajash çka shoh, më i më thon që ka pos futbolistët që kanë shumë totalisht jashtë kurvës, edhe futbolistët që jetë nuk janë standard në klubet e veta. Kur nuk jeni standard në klubin e ju, ju nuk mundeni me qenë të do pishon për ekip, sepse ju kur vini në ekip, ju vini i të pregatitu nga klubi. Do të thotë nëse që standard në ekip, nuk jeni standard asë në reprezentacion Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Vazhdojmë me një kronik nga Bota, së paku 5 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 40 janë plagosur pas përplasjes së një makine për njerëzit që merrnin pjesë në një paradë krishtlindjesh në shtetin Wisconsin të SBA-s. Makina ka goditur 10 njerëz, përfshirë fëmijë. Luljeta Krasniqi na sjell hollësitë.
5 persona u vranë dhe të paktën 40 u plagosën, përfshirë fëmijë, kur një vetur kaloi nëpër një paradë të krishtlindjeve në shtetin amerikan të Wisconsinit. Numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të jetë më i lartë. Shefi i policisë lokale Dan Thompson tha se një i dyshuar tashmë ishte vendosur në paraburgim pas incidentit në qytetin Waukesha. Në këtë moment ne mund të konfirmojmë se 5 persona kanë vdekur dhe mbi 40 janë lënduar, tha Departamenti i Policisë në Facebook. Megjithatë, shifrat mund të ndryshojnë derisa po marrim më shumë informacione. Shumë njerëz janë vetë transportuar në spitalet e rajonit, tha policia. Pamjet e postuara në internet treguan veturën e kuqe duke e lëvizur në përparadën e krishtlindjeve më 21 nëntor pasdite. Video treguan disa qytetarë që nxitonin për të ndihmuar viktimat e plagosura, ndërsa në sfond dëgjoheshin britma dhe të qara. Thompson tha se nuk ishte e qartë nëse incidenti kishte lidhje me terrorizmin. I dyshuari dukej se ishte duke ikur nga një vend tjetër, kur u përplas me njerëzit në paradë, tha për CBS News një zyrtar i sigurisë i njohur me hetimet. Policia ka qelluar në drejtim të makinës në përpjekje për të ndaluar atë. Departamenti policisë së qytetit më vonë tha se shkollat publike të Waukeshën do të mbylleshin të hënën. Për kryebashkiakun e Waukeshën, Sean Reilly, kjo është një kohë traumatike për qytetin. Zemra ime është për të gjitha ata që janë prekur nga ky akt i pakuptimt, tha ai. Një zyrtari shtëpisë së bardhë tha se presidenti amerikan Joe Biden është njoftuar më njëherë pas incidentit. Shtëpia e bardhë po monitoron nga afër situatën në Wakshin dhe zemrat tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Ne kemi kontaktuar me zyrtarët shtetëror dhe lokal për të ofruar çdo mbështetje dhe ndihmë sipas nevojës, tha ky zyrtar. Incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Në vitin 2015, 4 persona u vranë dhe 46 u plagosën në Sitluer të Oklahomës, pasi një grua hyri me makinë në një tur, ndërsa në vitin 2016, një kamion u fut qëllimisht në një treg krishtlindjesh në Berlin duke vrarë 12 persona. Sulmi në Berlin ishte i lidhur me grupin terrorist Shtetin Islamik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se të hënën më 22 nëntor janë regjistruar 10 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1231 mostrave. Në 24 orët të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar edhe se 13 persona janë shëruar, derisa 323 persona janë ende aktiv me koronavirus. Prej shpërtimit të pandemisë në mars të vitit 2020, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar mbi 161.000 raste të infektimit. Prej tyre, 2.982 persona kanë vdekur. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të këtij viti. Prej atëherë janë dhënë mbi 1.6 milion doza të vaksinës. Austria nga sot është futur në izolim të plot në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 8.9 milion banor nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia përveç nëse u duhet të shkojnë në punë, të blejnë gjërat e nevojshme dhe të ushtrojnë. Restorantet, baret, parukerit, teatrot dhe dyqanet jo thelbësore do të jenë të mbyllura. Masat izoluese do të zgjasin deri më 12 dhjetore dhe pse autoritetet kanë thënë se do t'i rivlerësojnë ato pas 10 ditësh. Javën e kaluar Austria është bërë shteti i parë në Evropë që ka bërë të detyrueshëm vaksinimin. Kjo mas pritet të hyjë në fuqi në muajin shkurt. Gjetkë në Evropë, disa shtete kanë rikthyer masa izolimi, gjë që ka çuar në protesta gjithandaj. Presidenti aktual i Bullgarisë Rumen Radev fitoi mandatin e dytë 5-vjeçar duke mundur kundërshtarin Anastas Gergjikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, Radev mori 66% të votave, ndërsa kundërshtari i tij, rektori i Universitetit të Sofijës, fitoi 32%. Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit. Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev e ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Udhëheqësit taliban kanë marrë vendim që kanalet televizive të mos transmetojnë drama me aktore gra dhe kanë thënë se gazetarët duhet të vendosin hijabin. Udhëzimet e reja të bëra publike më 21 nëntor nga Ministria për Promovim të Virtytit dhe Parandalim të Vesit përbëjnë kufizimet e fundit nën talibanet. Ministria po ashtu ka marrë vendim që të ndaloj transmetimin e filmave, komedive apo programeve argëtuese që fyejnë individet apo janë kundër kulturës afgane dhe mënyrës se si interpretojnë talibanet ligjin islamik. Secili film apo program që transmeton profetin Muhammed apo figura të tjera të nderuara nuk do të mund të transmetohet. Shoqata e tenisit të grave tha se telefonata midis tenistes kineze Peng Shuai dhe presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk i adreson shqetësimet e saj për mirëqenien e lojtares. Në një deklaratë lëshuar nga shoqata e tenisit, thuhet se Peng duket se është mirë. Peng, 35 vjeç, u zhduk nga sytë e publikut për gati 3 javë pasi bëri akuza për sulm seksual kundër një ministri të lartë kinez. Mungesa e saj shkaktoi shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Yjet e sportit dhe qeveritë bën thirrje Kinës që të sigurojë prova se ajo është mirë. Mediat shtetërore kineze publikuan në fundjavë disa fotografi dhe video ku dukej Peng. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.